Озатлык радиосу сүйлөм. Февраль шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Мәскәүнең Киев вокзалында террор һөҗүме әзерләнә дигән хәбәр кире кагылды, һәммә кешеләр тоткарланган. Россиядә ришвәт алу һәм бирүгә каршы чаралар кырыслана, һәммә бу ришвәт күләменең артуына гына китерәчәк дигән фараз бар. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Башкортстанның татар оешмалары узган атнада Уфада җыелган Русия дәүләт шурасы президиумы утырышында яңгыраган тәкъдимнәр турында фикер алыштым. Татарстан мөфти вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фаиз дәүләтнең дингә катнашуына каршы түгел. Казанда узган матбугат очрашуы турында бүген бездә сөйләрбез. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Либияның Бенгази шәһәрендә хакимияткә ризасызлык белдерүчеләр белән полиция арасындагы бәрелешләрдә 30-дан артык кеше яраланды. Тәһранда оппозиция һәм хакимият тарафдарлары арасында яңа бәрелешләр булды. Мәскәү прокуратурасы рөхсәтсез иммиграциягә каршы хәрәкәт эшчәнлеген вакытлыча тыйды. Узган төдә Чаллының берничә интернет салоны ишекләрен бетон кисәкләре белән томалап кую сәбәпле кимендә 40лап кеше тәүлек буе аннан чыга алмаган. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Узган киштә Либиядәге хакимияткә ризасызлык белдерергә илнең төньяк көнчыгышындагы Бенгази шәһәре урамнарына 500лап кеше чыкты. Бәрелешләрдә 30-дан артык кеше яраланган. Шаһитләр әйтүенчә, демонстрациячеләр полициягә ташлар аткан. Полиция аларга су сиптергечләр, күз яшьләндерү газлары һәм резин ядрәләр белән җавап биргән. Хөкүмәт бу хәлләр турында әлегә берни дә әйтми. Шул ук вакытта дәүләт телевидениесе Либияны инде 4 дистә ел буе җитәкләүче Муаммар Каддафини яклап, ил буйлап урам җыеннары үтү турында белдерә. Хәбәрләргә караганда, Бенгазидагы урам җыенына хөкүмәтне тәнкыйтьләүче хукукчы Фәтхи Тәрбилнең кулга алынуы сәбәп булган. Ул соңрак иреккә чыгарылган, әмма протест чаралары барыбер дәвам иткән дип хәбәр ителә. Тәһранда бүген оппозиция һәм хакимият тарафдарлары арасында яңа бәрелешләр булды. Ике якта дүшәмбе Иран башкаласындагы бәрелешләрдә бер кешенең үлеме өчен бер-берен гаепли. Үлгән кеше протестчыларның берсеме яки иминлек саклау хезмәткәреме булганлыгы әлегә ачык түгел. Иранның баш прокуроры Гөләм Хөсәен Мөхсәни Әҗи оппозиция чыгышларын оештыручыларга каты җәза бирәчәген белдерде. Бүгенге протест чаралары шәһәр үзәгендәге Тәһран университетында башланды. Полиция университетка илтүче барлык юлларны да япкан. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад бу чараларны оештыручыларны Иранның дошманнары дип атап, алар үз максатларына ирешә алмаячак диде. Ямен башкаласы Санада хөкүмәткә каршы чыгучылар һәм президент Гали Абдулла Салих тарафдарлары арасындагы бәрелешләр инде 4-нче көн дәвам итә. Бүген протестчылар, протест белдерүчеләр шәһәр үзәгенә таба барганда, аларга таяклар, пычаклар һәм ташлар белән коралланган хакимият тарафдарлары һөҗүм иткән. Кимендә 4 кеше яраланган. Ямендә президентның хакимияттан китүен таләп итүче протест чаралары Тунис белән Мисырда хакимият алмашына китергән чуалышлардан соң башланды. 32 ел буе хакимияттә булган Салих 2014 елгы президент сайлауда яңа мөддәткә чыкмаячагын белдерде. Әмма оппозиция моңа риза булмыйча, аның хәзер үк китүен таләп итә. Мәскәү прокуратурасы рөхсәтсез иммиграциягә каршы хәрәкәт эшчәнлеген вакытлыча тыйды. Шәршәмбе көнне әлеге милләтче хәрәкәт башлыгы Владимир Ермоловка Мәскәү прокурорының бу хәрәкәтне экстремистик оешма дип тану карары тапшырылган. Әлеге карар Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә каралганчыга кадәр хәрәкәтнең эшчәнлеге вакытлыча тыела диелә. Рөхсәтсез иммиграциягә каршы хәрәкәт исә мондый карарлар илдә киң күләм протест чараларына китерәчәк ди.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Узган төндә Чаллының берничә интернет салоны ишекләрен бетон кисәкләре белән томалап кую сәбәпле кимендә 40лап кеше аннан чыга алмаган. Бизнес онлайн агентлыгы хәбәр итүенчә, шәһәр хакимияте шундый ысул белән интернет салондагы кумарлы уеннарга каршы көрәшергә булган. Бетон ташларны күчерергә маташучыларны исә милиция бүлегенә алып китеп, бернинди аңлатусыз берничә сәгатькә тоткарлаганнар. Интернет салоннары урнашкан биналарның хуҗалары, хукук саклау оешмалары кемнең кумарлы уеннар оештыруын ачыклап, шуларны канун нигезендә җавапка тартырга тиеш дип, мондый чараларны хөкем итә. Перемдәге товар саклагычта булган янгын корбаннары саны 18-гә җитте. Русия тикшерү комитетының төбәк бүлеге белдерүенчә, каза вакытында бинада 21 кеше булган. Аларның берсе чыгып котыла алган, икесе тәннәре пешеп хастаханәгә салынган. Бүген вакыйга урынында харабаларны сүтү тәмамланды, әмма тикшерү эшләре әлегә дәвам итә. 10 февральдә булган бу янгынга бәйле җинаять эше ачылды. Бинаны арендалаучы 3 кеше янгын иминлеге кагыйдәләрен бозуда гаепләнеп тоткарланды. Аларның икесенә гаепләү белдерелде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Безнең ни өчендер, ниндидер бүтән мәгариф һәм мәдәният чаралары өчен акча һәр вакытта булмый, ә монда тиз генә табылган акча. Күрәсең, хакимият хәрби мәсьәләләргә күбрәк игътибар итә.
Түбән Кама хәрби комиссариаты мәктәбе тәрбия үзәге булган зур бинага күчен, дәүләттән моңа 80 миллион сум бүленгән. Бу турыда бүген тулырак әйтеп сөйләрбез, сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кормаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүнең Киев вокзалында Чечнядан 4 кеше тоткарланган. Россия хукук саклаучылары белдерүенчә, аларның берсе Төньяк Кавказдагы сугышчылар төркеменә керүдә шикләнелә. Элегрәк бу төркем террор гамәлләре әзерләгән дип хәбәр таралса да, соңрак аның дөреслеккә туры килмәү әйтелде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Мәскәүнең Киев вокзалындагы тоткарлау Чечня һәм Мәскәү хукук саклаучыларының бердәмләшеп эшләү нәтиҗәсендә мөмкин булган икән. Тоткарланучылар 4 Чечня кешесе, шуларның берсе 2009 елны федераль эзләүгә игълан ителгән. Алар тоткарлангач ук барлык диярлек масса күләм мәгълүмат чаралары хукук саклау өлкәсендә эшләүче исеме аталмаган хезмәткәргә сылта бу төркем Мәскәүдә теракт әзерләгән дип язып чыкты. Имеш алар белән булган хатын-кыз үзен кеше күп булган җирдә шартлатырга тиеш булган. Ләкин инде берничә сәгать узуга Чечня Кешләр министры Руслан Алханов бу төркемгә кергән кешеләрнең кайсыдыр Мәскәүдә шартлатулар уздырырга тиеш булган дигән мәгълүмат юк диде. Әлеге төркемне Кишиневка юл тотарга тиеш булган поезддан төшергәннәр. Барсында исемләре инде билгеле. Бу 26 яшьлек Хәсән Наҗаев, 30 яшьлек Руслан Йосыпов, кайберләр аның ялган документ белән йөрүен, әшен исеме Хасу Баталов булуын әйтә. Тагын берсе 28 яшьлек Рамзан Халиев һәм үлгән 40 командиры хатыны 39 яшьлек Анжела Баталова. Чечня эч кешеләр министры Руслан Алханов сүзләренчә, милицияга Баталованың эч кешене читилгә алып чыгуны оештырырга тиеш булганлыгы турында хәбәр килеп ирешкән. Шуларның берсе федераль эзләүдә, ә икесе сугышчылар хәрәкәтенә ярдәм итүчеләр булып тора икән. Аларны тоткарлау чарасының ничек барганы турында бернинди тулы мәгълүмәт тә юк, бары милицияга каршылык күрсәтү чарагы булганы гына әйтелә. Сорау алганнан соң аларны Чечняга җибәрәчәкләр. Шул ук вакытта Русия транспорт министрлыгы тарафыннан эчке эшләр министрлыгында транспорттагы иминлек белән шөгыльләнәчәк махсус оешма булдыру тәкъдиме кертелгән. Алдагы көнне Русия президенты Дмитрий Медведев хөкүмәт вәкилләре һәм Русиядәге тимер юл өчен җаваплы җитәкчеләр белән ябык ишекләр артында очрашу уздырды. Анда транспорттагы гына түгел, ә торак яклардагы стадион, кинотеатрлардагы иминлек мәсьәләсе дә күтәрелде. Хәзер әлеге кырылмаларга таләпләр артачак. Мисал өчен проект документациясендә шартлаткычларны коралларына чаклый торган техник җиһаз булырга тиеш. Шул ук вакытта мемориал хокук яклау үзәге җитәкчесе Олег Орлов заманча технологиялардан тыш иминлек булдыру өчен җәмәгатьчелек белән элемтә тоту мөһимлеген әйтә. Мисал буларак ул ингушны китерде. Орлов фикеренчә, соңгы вакытта да терактлар һәм хокук саклаучыларга һөҗүмнәр саны кимегән.
Это безусловный успех, успех властей. А чем это обусловлено? Обусловлено разными причинами. Я думаю,
и бу җитәкчелеге уңышы, ул төрле сәбәпләргә, шул исәптән җәмәгатьчелек белән элемтәгә дә бәйле. Мисал өчен, сугышчыларның гади тормышка кайтуы, аерым алганда аларның гаиләләре белән сөйләшүе, коралны тапшыруга чакыруы, Евкуров алып барган эш һәм әлбәттә инде сугышчылар төркемен юк итүдә моңа керә һәм 1-2 ел элек кенә көндә диярлек ингуш милициясе үтерелсә, хәзер бу күзәтелми диярлек.
Год назад чуть ли не ежедневно взрывала бомбы и уничтожала милиционеров в Ингушетии, сейчас почти не действует.
Орлов Ингушта чагыштырмача тыныч дисе да, Русия ички эшләр министрлыгы әлеге республикада бүген дә хәлләр кискен булып кала дип саный.
Ландыш харасыны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Русиядә ришвәт һәм коммерция эшләрендә ришвәт белән сатып алуларга каршы яза катыланачак. Президент Медведев бирелгән һәм алынган акчаларга караганда 100 тапкыр артыграк түләтү каралган канун өлгесен Дәүләт Думасына тапшырды. Әмма коммерция өлкәсендәге кешеләр Русияне бу гына коткармаячак. Чаралар катыланган саен ришвәт күләме генә үсәчәк дип белдерә. Найлалан ришвәттәге ысуллар һәм арадашчылар турында сөйли.
15 февраль көнне Казан шәһәрендә яшәүче Фәйрүзә апа күзенә операция ясатты. Күзен каплаган элпәне алдылар. Бу 80 яшьлек апаның ике күзенә 3-нче операциясе инде. Бутлер фурамына урнашкан күз хастаханәсенә киткәнгә кадәр үк Фәйрүзә апа табибны бәхилләтәсе акчасын алдан әзерләп куйды. Хезмәт ветераны буларак аңа бу операцияны бушка ясарга тиеш булсалар да, ул алдан ук табибларның билгеле бер сумнарга өметләнгәнен белә. Әнә күптән түгел генә туганы Миң Сәлим ясатты, аны кыда бушка булса дип, табип кесәсенә 1000 сум салган, ди Фәйрүзә апа. Ник бирәсең соң дигән сорауга ул ничек бирмисең инде, бөтен кеше бирә бит, дип җавап бирде. Һәм моннан 4 ел элек икенче күзгә ясатканда 500 сум гына төрткән идем бит, юкса дип авыр сулап та куйды. Табипка күренгән өчен ниндидер бүләк, коньягын, тартмалы шоколад конфет калдыру гадәти күренеш булса, Татарстанда һәр операциянең хәтта бала тудырган өчен дә үз таксысы бар. Никадәр катлаулырак булган саен табиплар шулкадәр күбрәк акча ала. Ришвәт алу акча юу табиплар арасында гына түгел, ә иң югары даирәләргә дә үрмәләгән. Алар 3-5 мең сумнар белән вакланып та тормыйлар. Һәм акча үзләштерү юлларының яңадан-яңа тагын да хәйләкәррәк сулларын табалар. Татарстан прокуратурасы республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы хезмәткәрләренә каршы җинаять эше кузгаткан. Алар федераль бюджеттан бирелгән акчаларның бер өлешен үзләштерү өчен 5 компьютер томограф сатып алганда рәсми дилерга мөрәҗәгать итмәгәннәр, ә башка урыннан кайтартканнар. Нәтиҗәдә 54 миллион ярымлап акча алучыларның һәм сатучыларның кесәсенә киткән. Тикшерү әлеге җинаять эшен башбаштаклык мәддәсе белән кузгаткан. Әгәр Русия президентының Дәүләт Думасына тәкъдим иткән канун үлгесе кабул ителсә, 54 миллионнан артык акчаны кесәләренә салучылар 500 миллион түләргә тиеш булачак. Медведев ришвәткә һәм акчага сатылучан хирысларны, ягъни подкуп өчен җәзага тартканда, бирелгән сумнарга караганда 100 тапкыр артык түләтү кирәк ди. Тик моннан да 500 миллионлык шик кую карала. Билгеле булганча, Русиядә гадәттә зур түрәләргә зур сумнар өчен җинаять эшләре кузгатылып тора. Әмма күп очракта алар шартлы җәза белән котылып кала. Гадәттә план тутыру өчен имтихан биргән студентлардан 5-10 мең сум тирәсе акча җыйган галимнәрне утырталар. Артур исемле эшмәкәр сүзләренчә, аның үтенече белән исеме үзгәртелде. Татарстанда ришвәт алу, ришвәт бирү, дәүләттән бирелгән акчаларны ю, үрмәк күч, үргән пәрәвез кебек. Астан ук башланып, иң югары даирәләргә дә җиткән.
Есть специально фирма для обнала, есть специально, которая фирма занимается только обналом.
Беренчедән, хисаптагы сумнарны кәгаз акчага әйләндерә торган махсус ширкәтләр бар. Икенчедән, арадашчылар бик күп. Мисал өчен, дәүләт заказы булган вакытта, алар әнә шул үзләренең танышлары җитәкчелек иткән арадашчы ширкәтләр аша сатып ала. Бу ширкәтләр өстән аска кадәр бер-берсе белән бәйләнгән. Гадәттә, бюджет оешмаларында утыралар. Мондый арадашчылар булу түрәләргә акча юу өчен бик кирәк.
Государственные организации, они все, им выгодно вот этим директорам, этим начальству.
Дип белдерде Артур. Менә бер мисал, Татарстанда урта һәм кеше бизнеска ярдәм итү өчен төрле программалар бар. Аларның берсе ширкәтләрне электр челтәренә тоташтыруда һәм түләүләрне каплауда булышу. Әлеге программа өчен бюджеттан 30-50% акча бирелә. Бу программаны тормышка ашырганда Татарстанның кеше һәм урта эшмәкәрлек комитеты электросилыкка консалтинг һәм төзелеш җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять белән килешү төзегән. Электросилык кыйлыкка утка туташтырырга кирешкенче ниндидер эш семинар үткәргән һәм 3 миллион сумга якын акчаны кисәсенә дә салып куйган. Тикшерүчеләр мондый хезмәт бары тик 140 мең сумлап кына тора дип белдерә. Шулай ук утка туташтыру өчен ниндидер документлар әзерләгән дип тагын 2 миллион 300 мең сум акча алган. Татарстан хисап булаты 2005 елдан алып 2009 елның ахырына кадәр кеше һәм урта бизнеска ярдәм өчен бирелгән акчаларның кайларда тотылганын тикшергән. Тикшерү 2010 елның күзендә үк тәмамланып, тикшерелгәннәргә һәм министрлар кабинетына җибәрелгән. Һәм шуның белән ләммим. Хисап булатының үзендә дә нәтиҗәгә багышланган утырыш узмаган. Эшләр бик кырын булганга халык артыгын сизмәсен дип юмганнар мөгаен. Бизнестагылар моннан 10 еллар чамасы элек ришвәт, откат 10% дип әйтә иде. Бүген инде беркем дә 10% белән генә вакланып тормый. Эштән берен кайтармасаң, синең белән сөйләшмиләр дә. Хәтта оешмагызга 1 миллион күчерәм, 900 меңен акчалата кире кайтарасыз дип әйтүчеләр дә бар. Бизнес белән шөгыльләнгән берәү әйтүенчә, Русиядә ришвәткә каршы чаралар катланган саен, ришвәт күләме дә үсә генә. Акча юган документларны юридик яктан җайлау да, төрле программалар өчен акча бирүчеләрне майлау да катлаулана гына бара. Бу күреш Русиядә ришвәт алуның яңадан-яңа тагын да камилләшкән сулларын гына уйлап чыгаруга китерә.
Русиядә ришвәт бирү сулары һәм арадашлар турында Наил алан сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Тапшыруыбызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Татарстан мөфти вазифаларын башкаручы Илдус Хәзрәт Фәйз белән президент каршындагы дини оешмалар белән эшләү идарәсе җитәкчесе Марат Гатин матбугат очрашуы уздырды. Нурулла мәчете имам хатибы Габдулла Галиуллинның мөселманнарны кысу, дәүләтнең дин эшләренә тыгылуына каршы пикет оештыруы рәсми дәүләт һәм дин хакимиятен борчуга салган. Саша Далгов та булып кайтты.
Ишрашының 90% урыс телендә барды. Татарча сәламләү дә булмады. Хәтта татарча җавап бирер алдыннан урыс теллеләрдән гафу сорандылар. Мөфти вазифаларын башкаручыдан шулай итүен сораган булганнар икән. Дөрес кем кайдан соравын ул әйтеп тормады. Татарстан мөфти вазифаларын башкаручы Илдус Хәзрәт Фәйз диния нәзарәте планнары белән таныштырды. Нәзарәт беренче чиратта мәгариф юнәлешен яңартып җибәрергә уйлый. Авыл имамнарының белемен күтәрү өчен Руси Ислам университеты каршында үзәк ачарга җыйналар. Илдус Хәзрәт Фәйз азатлыкка хәбәр иткәнчә, нәзарәт каршында динчеләр белән татар зыялыларын якынайту мәсьәләсе тора. Мөфтият бигрәк тә бөтен дөнья татар конгрессы белән хезмәттәшлек итә башларга исәпли. Шулай ук авыл һәм шәһәр яшьләре белән дә араларны якынайту исәбе бар. Мисал өчен, диния нәзарәте бинасында Алтын Урта татар яшьләре җәмгыяте очрашулар уздыра башлый. Идел Урал мөселманнары 1000 ел дәвамында имам Ханифә мәзһәбендә торды. Дөрес, соңгы елларда ят агымнар татарлар арасына да үтеп керде. Моңа каршы тору өчен Татарстан диния нәзарәте Ханифә мәзһәбендә торган чит илләрдәге үзәкләр белән хезмәттәшлек башларга, республикага галимнәр чакырырга планлаштыра. Шулай да соңгы айларда Татарстанда дин мәсьәләсенең артык сәясиләшүе сизелә. Районнарда мөхтәсипләр алышына, дәүләт вәкилләре җирле җитәкчеләргә вахабилыкка каршы тору юллары турында сөйли. Бер төркем мөселманнар урамнарга каршылык белдереп чыга. Мөфти вазифаларын башкаручы Илдус Хәзрәт Фәйз фикеренчә, дин мәсьәләсен 2-3 кеше сәясиләштерде. Ә булай алганда вазгыят кискенләшмәде.
Кайсы нәрсәдә нинди яктан кайсы яктан чыккан кискенләшүне күрсәтергә мөмкин. Әгәр дә андый кискенләшү бар икән, төгәл иттереп, нигезле күрсәтергә кирәк. Югыйсә, имеш-мимешләр белән уставка үзгәрешләр кертү, устав, ул шуңа күрә устав дип атала да инде. Чөнки конституция да үзгәреп килә. Сталин вакытында конституция Брежнев вакытында үзгәрде, Брежнев вакытында конституция Ельцин вакытында үзгәрде. Хәтта конституцияны да, уставын да үзгәртәләр, әгәр дә корылтай, съезд шуңа килешә икән уставына. Бер ниндидер кимчелекләр бар, чөнки бүген көндә безнең прокуратура тикшереп, ул уставта кимчелекләр тапты. Бәлки андый кимчелекләрне төзәтү, чөнки законга туры килми. Россия Федерациясының законнарына туры келмей, һәм кайбер мәсьәләләрдә аңлашылмый торган маддәләре бар. Ә аларны төзәтүгә безгә тәкъдимнәр булды прокуратура тарафыннан. Хәтта әйне гостовитта да күрәбез, үзебезнең Татарстан Конституциясында Россия Федерация Конституциясы белән тәңгәл китерү мәсьәләсе күзәтеп тула. Ул да бар. Шуңа күрә кискенләште дип әйтү гомумән дөрес түгел. Ничек барды тынычлык? Шулай бара. 2-3 кешенең дигәндә монда бер шундый шикле булган сайтларда дип әйтик, чыгып, яки шикле булган статьяларны җитди булган сайтларга чыгарып, шулай кискенләштергә теләүләре кискенләшү түгел.
Диде Илдус хәзрәт Фәиз. Шулай да хәзрәт дәүләт дин эшенә тыгылмый, сәясиләшү сизелми дип тәкрарласа да, кайбер мәсьәләләрне дәүләт хәл итәргә тиеш дип саный. Мәсәлән, Татарстан мөфтиятенең Русия үзәк диния нәзарәте белән берләшүе Татарстан Русия дәүләт органнарының эше икән.
Но это будет рассматриваться не только духовным управлением мусульман, это уже дело республики, государственных структур Республики Татарстан и государственных структур Российской Федерации.
Габдулла Галиуллин тараткан хатта имамнарны тентү, тикшерүләр уздыру хәбәр ителә. Әмма бу турыда мөфтияттә белмиләр, тентелүчеләр беркая да шикаят язмаган.
Тентелгән булса да, прокуратурадан ордер алу тентүгә. Болай гына түгел, димәк анда шушы күч структураларының ниндидер дәлилләре бар, ниндидер нәрсәләре бар. Димәк тик торганнан гына сезгә менә килеп кирип, тик торганнан гына тентемиләр бит. Әгәр дә тентелгән булсам, ләкин бу очракларны мин ишетмәдем үзем, мөфти вазифаларын үтәгән вакытта бу мондый мәсьәләләр белән миңа чыгучы булмады.
Диде Илдус хәзрәт Фәиз. Очрашуда Ислам портал интернет сәхифәсе мөхәррире Данис Гәрәев Татарстанга Төркия юлына басарга тәкъдим итте. Мисал өчен анда имамнарны дәүләт куя һәм хезмәт хакы түләп тора. Татарстанда әлегә имамнарны халык сайлап куя дип санала. Марат Гатинның бу сорау тәкъдимгә әйтелгән җавабыннан аңлашылганча, хәзергә төрле вариантлар карала, вакыт күрсәтер. Илдус хәзрәт Фәиз исә һәр әйберне өйрәнеп, аның яхшы якларын алырга кирәк дип ирештерде. Әмма беренче чиратта мәгариф укыту системасын яңартырга кирәк. Президент каршындагы дини оешмалар белән эшләү идарәсе җитәкчесе Марат Гатин сүзләренчә, Рөстәм Миңнеханов республикадагы дини вазгыять белән даими танышып бара. Бу урында шунысын әйтик, Татарстан президентына мөфти итеп сайланырлык намзәтләр тәкъдим итүләре билгеле. Әмма Марат Гатин ачык очрашуда мөфти сайлау имамнар кулында дип кенә шикләнде.
Әлбәттә, Рөстәм Нургалиевич дин эшләре белән кызыксына, үзебез дә аңа гел әйтеп тора. Бусына шулайрак үзе дә сырый бу беренчедән һәм дә инде бу бүгенге көндә беренчә тапкыр бүген әйтеп киттем инде әлеге вакытта без шул корылтайга әзерләнүне башладык бергә диния нәзарәте белән әмма ләкин анда ул бит безнең имамнарыбызның кулында безнең мөселман кардәшләребезнең кулында кемне алар сайлайсы килә Шул кандидатларны үзләре чыгарып, корылтайда сайларга тиеш. Безнең фикеребез шулай. Халыкка калдырыгансың.
Юк, бездә бит гадәттә альтернатива бик булып тормыйдыр, ясы шулайда.
Нәхәй күрербез инде, әле менә вакытыбыз бар.
Дәүләт мөселманнар өчен тыгыла
дип әйтәм. Безнең тыгыласыбыз килми. Нә, хәзер Илдус хәзрәт үзенең эшен алып бара. Күз күрер, күрсәтер вакыт.
Диде Марат Гатин. Ватаным Татарстан газета журналисты Рәшит Минхаш диния нәзарәте уставына мөфтилеккә 2 тапкыр гына сайлана алу турында үзгәреш кертергә тәкъдим итте. Моның белән Илдус Фәиз дә килешә.
Кеше бер урында озак утырса, ул әлбәттә урындыкка ияләшә башлый. Хәтта аның эш сыйфаты да юкка чыга башлый. Ягъни начарлана башлый. Шуңа күрә бу тәкъдим белән риза, әмма Құрылтай, біздің құрылтайға қадар шулық пленумда бар, құрылтай бар, шушында нешек бұл мәселені қарайлар, аңсын мен әйті алмын. Ләкен бұл тәғдем, иншалла, мен кертелер деп өйлем, чөнке ол бірнеше срок, қатта енді президентларының да белгіленген. Мүфти кіші президенттен де дәулетнің сұлтанынан да юғары бол алмас енді ол.
Дейді Татарстан мүфтиі вазифаларын башқарушы Илдус Хәзрәт Фәиз. Татарстан мөселманнары диния нәзарәте пленумы кайчан үткәрелүе әлегә билгеле түгел. Пленум мөфти сайлау курултайының күнін белгілей. Курултай исә 13 апрельге кадәр уздырылырга тиеш.
Татарстан мөфти вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фәйз белән президент каршындагы дини оешмалар белән эшләү идарәсе җитәкчесе Марат Гатин белән очрашуда Саша Далгов булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Якын арада Түбән Кама шәһәре хәрби комиссариаты үз эшен элекке мәктәп бинасында дәвам итәчәк. Мәктәптән зур комплекс ясар өчен дәүләттән 80 миллион сум бүленгән. Кризис һәм акчаны санап тоту кирәк шырда хәрби тәрбия комплексы Түбән Кама өчен иң кирәкле корылмамы дигән сорауга җавапны безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз эзләде.
Әлеге вакытка тагын шунысы мәгълүм, биредә армиягә чакыруның төп күзаллавы булып торган табиб комиссияләре, офицерлар белән әңгәмә бүлмәләре генә түгел, тулы бер комплекс булачак. Рәсми сәүиттере белән әйткәндә, яш буынны хәрби патриотик рухта тәрбияләү буенча эш алып барылачак монда. 5000 квадрат метр булган бинада автомобиль мәктәбе, физкультура үзәге, истәбарлар төркемнәре һәм Бөек Ватан сугышы музее эшләячәк. Мондый хәрби комиссариат Түбән Кама халкына кирәк идеме? Аңа ихтияҗ булганмы? Бу сорауга каланың татар иҗтимагый үзәге рәисе, Түбән Кама шәһәр шурасы депутаты Халил Аюпов булай җавап бирде.
Миңа прессада булган информация мәгълүм инде билгеле. Тик минем мөнәсәбәтем моңа булай. Әйе, Түбән Камада военкомат элек җайсыз урында урнашкан ие. Һәм ул теге 5 катлы йортның иң 5-нче этажында иде. Хәзер ул военкомат элек мәктәп булган бинада урнашачак. Бинасаның военкомат өчен бик уңайлы, ул яктан караганда һәм билгеле инде военкомат эшләре бу бинада җиңелрәк алып барырга мөмкин булачак. Белгәнемчә, бу бинада шулай ук автомобильдә йөртү мәктәбе булачак, шулай ук хәрби патриотик эш барыру күздә тотыла. Булар барса да кирәк эшләр тормышта. Шуңа күрә теге военкоматның ул бинага күчүе начар эш түгел ул.
Менә инде беләсеңме, шушы Түбән Кама җәмәгатьчелегендә шундый фикер дә бар. Шулкадәр зур акчалар тотып, шушындый военкомат төзү кирәк иде микән? Менә теге татар милли мәгарифе, татар мәдәният инде шактый менә бер кыен хәлдә булган вакытта шушындый хәрби комиссариат төзү урынлы иде микән дигән сорау бирүчеләр бар.
Сорау дөрес, чынлап та, безнең ни өчендер ниндидер бүтән мәгариф һәм мәдәният чаралары өчен акча һәр вакытта булмый, ә монда тиз генә табылган акча. Күрәсең, хакимият бу хәрби мәсьәләләргә күбрәк игътибар итә.
Азатлык хәбәрчесе Түбән Камада булган вакытта хәрби комиссариатның күченү мәшәкате башланмаган иде. Ләкин бинаның төрле яктан милиция хезмәткәрләре күзәтүе астында булуын күрде. Монысы инде булачак хәрби комиссариатның узакламый эшли башлауына, аны тантаналы төстә ачып җибәрүгә, зур-зур түрәләренең килүенә, алдан ук саклык чаралары күрүгә бер фал булып торадыр. Рәсми булмаган хәбәрләр буенча хәрби комплекс 23 февральдә ачылырга мөмкин. Инде күченү эшләре башланган. Түбән Камадан күреп, Чаллыда да хәрби комиссариат комплексы төзеләчәк дигән фаразлар күренә башлады. Ләкин моны раслаучы дәлилләр әлегә юк.
Азатлык радиосы.
Түбән Камада хәрби комиссариатның яңа бинага күчүе турында Гафиулла Газиз сөйләде, хәзер кире Казанга кайтабыз. Башкалада җир салымы һәм җирне арендалау бәяләре бермә-бер арткан. Башкала бюджетының 20% тәшкил иткән җир салымының күтәрелүенә эшмәкәрләр ризасызлык белдерә. Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Райнур Шакир.
Казан шәһәре думасы карары нигезендә 2011 елда җир салымы сәүдә оешмалары һәм машина кую урыннары өчен 0.4%-тан 1.4%-ка арттырылган. Бу җирнең кадастр бәясеннән чыгып исәпләнгән. Казан башкарма комитеты вәкилләре сүзләренчә, һәрбер оешма өчен салым күләме 3.5 тапкырдан артык күтәрелмәгән. Қазан Башқарма комитеті жетекшілері салымны арттыруны ғадәти хәл деп көрсәтергә тырышса да, башқала эшмәкәрләре бу хәлгә канәгатьсезлек белдерә. Жир салымының кинәт берничә мәртәбә күтәрелүенә җыелышларның берсендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов жир салымын күтәреп сез дөрес эшләмәдегез. Эшмәкәрләрне моңа алдан хәзерләргә кирәк иде. Үз карарларыгызны аларга алдан әйтергә кирәк иде һәм салымны аз-азлап кына күтәрергә кирәк иде дип Казан шәһәре башлыгын тәнкыйть утына тоткан иде. Исур Мешин җитәкчелегендәге шәһәр хакимияте белән эшмәкәрләр арасында узган җыелышта шәһәр башлыгы җир салымын инде 5 елдан бирле арттырмауларын, хәзер менә базар бәясенә карап арттыруларын белдерде. Бу җыелышта да җир салымының күп мәртәбәләр арттырылуына каршы эшмәкәрләр тарафыннан әйтелгән сүзләр күп булды. Әйтик, Татнефтепродукт оешмасы башлыгы Рөстәм Сабиров сүзләренчә, салымнар арттырылгач, шәһәр читендәге җир кишәрлекләренең кадастр бәясе базар бәясеннән 6 мәртәбә артып киткән. Ә менә шәһәр үзәгендәге җирләр кагаз өстендә 2 мәртәбә генә арткан кебек күренә икән. Канун буенча җирнең кадастр бәясе базар бәясеннән артырга тиеш булмаса да, җир салымын күтәрү турындагы карар Казан базарларына да җибәрелгән. Идел буе районындагы базар директоры Рауи Салихов, салымнар арткач базарлардагы сату урыннарының аренда бәяләре дә арташак ди.
Без арендан арттырабыз, шуның өчен бәяләр арта, шундый тенденция.
Җир салымы хәзерге көндә бу сезнең Идел буе базарында нинди күләмдә салына?
Хәзерге вакытта пока иске бәя. Постановление чыкты, но безгә әле түләм квитанцияләре килмәде. Без әле белмибез күпме түлибез. Конкрет. Но постановление буенча 3 мәртәбә арта. Безнең коэффициент 0.4%, а хәзер 1.2% була. Коэффициент. Шуңар күрә 3 мәртәбә арта.
Ә менә бу арткан менә бу җир салымын ничек тәэмин итәсез соң базар битендә эшләргә тиеш?
Ничек тәэмин итәбез? Менә журналистлар белән, хуҗалар белән, главалар белән сөйләшәбез инде. Нишләтәсез? Кешеләрне бит менә сатучыларны банкрот итәләр. Без хәзер районны күтәрсәк, алар арендны түли алмыйлар. Ә безгә күтәрергә туры килә. Ут арта, су арта, мусор арта, бөтен әйбер арта. Хәзер тагын менә җиргә салым күтәрелде 3 мәртәбә. Аны ничек хәл итәргә кирәк, аны белмим инде менә. Без шулай итеп уйлашып китәбез.
Шәһәр җитәкчелеге нәрсә дип әйтә, мәсәлән, бәлки бер инде, бәлки ярдәм итәргә шандырадыр?
Белмим, пока бер нәрсә юк. Андый менә 18-ндә заседание булырга тиеш. Нинди күрерләр инде, нәрсә принимайтырлар решение, белмим, әйтә алмыйм. Рөстәм Нургалиевич әйтте мне яшәңгә. Күтәрергә кирәк, но шундый резко күтәрергә ярамый бит, аны 5 ел күтәрмәделәр. Күтәрергә кирәк, әз генә этап буенча. Ә хәзер күрәсез бит нәрсә, хәзер бит менә без дә шуны хәтле шундый резко күтәрсәк, белмим нәрсә, ну, кешеләр бит теге 90-нчы елны чыктылар бит аны урамнарга, рельсларга. Алла сакласын, менә шундый нәрсәләр була күрмәсен. Нинди тарифлар буенча шутлап күтәрәләр икән соң аны, ул җирнең бәясен. Менә без аны аңнабыз, ну, утма итәләр, менә саляр күтәрелә, тегесе, монысы күтәрелә дип. Җирнең бәясе ничек күтәрәсен? Без аны җирибез, меңнәр ел инде җир инде. Перемдә шуның хәтле җыялар, монда шуның хәтле җыялар. Аны алайттырып нитеп булмый бит инде.
Бу җир салымын күтәргәнче сезнең белән фикерләшүчеләр булдымы менә
Казан? Юк, безгә теге менә мунчадан чыгып карга утырасың бит. Менә шундый нәрсә килеп чыкты ул.
Ягъни бер нәрсә дә әйтелмәде.
Шулай. Юк, бер нәрсә сразу шалт әйттләр. Вот, значит, не лайф, та тариха, менә постановление, менә шуң тулисы шулай була дип әйттләр.
Ә менә бу хәлдән чыгу юлы бармы сезнеңчә?
Бар инде аның. Этап буенча күтәрергә. Сразу күтәрергә ярамый. Ярый безнең җир әле үзебезнеке. Ә җир арендада булса, 12 шәһәр мәртәбә күтәрелгән бит. 12 шәһәр. Разве андый предприятиялар эшли ала? Алар ябыла. Күпме кеше эшсез кала? Һаман безработица диләр. Тагын да күтәрелә ул. Мана әкренләп, может, бер 3 елга сузып күтәрергә кирәк булар. Все-таки әкрен генә этаплап булса, все-таки предприятияларга җиңелрәк була инде.
Ди Казанның Идел буе районындагы базар директоры Рауил Салихов. Быел җир салымы узган елгалардан 984 миллион сумга һәм аренда түләүләре 560 миллион сумга күтәреләчәк. Җир салымы муниципаль бюджетның төп керем чыганагы булып тора. Бу салымның күләмен Казан шәһәре думасы үзе билгели.
Қозаннан Райнур Шакир сөйледі. Соңғы хабарлардан соң сізді Башқұртстан жаңалықтары білен таныстырамыз. Әзір микрофон алдында Наиф Акмал.
Узган кеште Либиядагы хакимиятка ризасызлык билдиргә илнең туньяк көнчыгышындагы Бенгази шәһәре урамнарына 500 ләп кеше чыкты. Берлешләрдә 30дан артык кеше яраланган. Шаһитлар әйтүенчә, демонстрациячеләр полициягә ташлар аткан, полиция аларга су сиптергечләр, күз яшьләндерү газлары һәм резин ядрәләр белән җавап биргән. Тәһранда бүген оппозиция һәм хакимият тарафдарлары арасында яңа берлешләр булды. Ике якта Душәмбе Иран башкаласындагы берлешләрдә бер кешенең үлеме өчен бер-берен гаепли. Йемен башкаласы Санада хөкүмәткә каршы чыгучылар һәм президент Гали Абдулла Салих тарафдарлары арасында бәрелешләр инде 4нче көн дәвам итә. Бүген протест белдерүчеләр шәһәр үзәгенә таба барганда, аларга таяклар, пычаклар һәм ташлар белән коралланган хакимият тарафдарлары һөҗүм иткән, кимендә 4 кеше яраланган. Мәскәү прокуратурасы рөхсәтсез иммиграциягә каршы хәрәкәт эшчәнлеген вакытлыча тыйды. Чәршәмбе көнне әлеге милләтче хәрәкәт башлыгы Владимир Ермоловка Мәскәү прокурорының бу хәрәкәтне экстремистик оешма дип тану карары тапшырылган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның татар оешмалары узган атнада Уфада җыелган Россия дәүләт шурасы президиумы утырышында яңгыраган тәкъдимнәр турында фикер алышты. Татарлар очрашуы турында бүген тулырак итеп сөйләрбез, аңарча Уфаның мәдәни оешмалары җитәкчелегендәге үзгәрешләр турында Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Конгресс холга яңа баш билгеләнде, ә моңа кадәр эшләгәне Карван сарай музыка төркеменең экс башы Рәсүл Карабулатов Башкорт дәүләт филармониясенә җитәкче итеп җибәрелгән иде. Конгресс холга билгеләнгән яңа баш, җырчы, Башкорт яшьләр иттифагының беренче рәисе Ринат Баимов. Элегерәк хәбәр итүбешчә, Башкорт яшьләр иттифагы филармониядә оя корган иде. Аның җитәкчесе эшеннән алынганнан соң, алар урамда торып калган иделәр. Хәзер инде алар иң затлы бина Конгресс холда үз пычмакларын табачаклар дип фаразлый бәйсез чыганаклар. Ринат Баимов заманында җанҗаллар үзәгендә торган кеше, мәсәлән, Баимов яшьләр иттифагы рәисе булган чорда Аманат музыка төркеменә гастрольләр оештыру белән дә шөгыльләнгән иде. Шул вакытта ул Аманат төркеме башы Динар Зайнуллиннан 1 миллион сум акча таләп итүе белән тикшерү үзәгенә үрелде. Ул кулга алынды. Башкорт яшьләр иттифагы 5 миллион сум акча кертеп, аны мәхкәмәгә кадәр иреккә чыгардылар. Шуннан соң ике яклар килешүгә барган иде. Ринат Баимов Туратау дигән табигат юлыгын сатуны да күтәреп, җәмәчелекнең игътибар үзәгенә менгән иде. Роберт Баимовның бу урынга билгеләнүен бәйсез чыганаклар президентның ичке сәясәт идарәсе башы Урал Хәсәнов ярдәмендә дип фаразлый.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең берлектәге утырышы узды. Анда иң тәүдә Уфада узган Дәүләт шурасы эшенә бәя бирелде. Бу турыда төп фикерне татар оешмалары берлеге рәисе Рәмил Бигнов ирештерде.
Шул булган эшләрнең бер мәгънәсе бардыр инде, барыбер иң беренче мәгънәсе шул общий гражданин белән әйткәндә, конечно, да күп сүзләр булды, конечно. Конкрет мероприятиялар турында безнең президент Хәмитов та әйтте. Шуннан соң бүтәндә конкрет мероприятиялар турында министр да күп нәрсәләр сөйләнде. Фурсенко анда чыгыш ясады. Менә иң зур мероприятиялардан берсе мәктәпләрдә, һәр бер мәктәптә, һәр бер җирдә туган телдә укыту һәм туган телне өйрәнү мәсьәләсе буенча менә яңа федераль стандартлар буенча Фурсенко аны конкрет дип әйтте. Һәр бер мәктәптә без бит сезнең белән бер мәгънә сөйләшкән ягын турында һәр бер мәктәп үзе ата-аналар белән бергә җыелышып, карар кабул итәргә тиеш диделәр. Шуңа күрә менә тагын бер әйтеп киләсе килә, обязательное изучение башкирского языка дип барабыз бит инде. Шушы мероприятиене, ул шушы стандартлар керсә, обязательное изучение башкирского языка мәҗбүр итеп бетәчәк дигән менә шул уй бар. мында яшаган башка жерде яшаган халыктын 70% ул теге обязательно изучение башкирский языка деген не билен канагат түгел, ризалашмайды. Шуңа күрә менә шушылай әйтүе Медведевнең авызында чыкты, бу Фурсинкенең авызында чыкты. Әгәр дә мәгәр шушы яңа стандартлар кирсәләр, без үзебез инде татар телен, үзебезнең татар телен укытырга тырышсак, менә ата-аналар аркылы эшләргә кирәк булачак алдагы көндә. Һәм безгә барыбызга да бергә ата-аналар белән һәрбер авылда, һәрбер районда эшләргә кирәк.
Ортабан Рамил Бигнов милли таләпләр турында республика президентына җибәрелгән мөрәҗәгатьнең язмышы турында да сөйләде.
Без бердик бит нисләдер вместе вырабатывали ике бит үзебезнең тәкъдимнәр һәм талаплар татар мәсьәләсе буенча. Шушы тәкъдимнәр һәм талаплар безнең хәзер министерстволарда, ведомстволарда, администрацияларда йөриләр. Моңа хәзер җавап әзерлиләр. Карарбыз менә нинди җавап уңай булырмы, боларның яваплары иле бик уңай булмасмы. Пока бүген көндә, конечно, пока алар нык иттереп хакимияттә обсуждаться итәләр. Һәм менә шушы араларда, менә шу атна-10 көн арасында, наверное, аның турында аларның җавапларын булар.
Бу Рәмил Бигнов булды. Уртабан мәгариф мәсьәләләре тикшерелде. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадри Мамытдинов шундый тәкъдимнәр белән чыкты.
Укытучыларның сөйләсен, конечно, эшләргә кирәк, и аннан укытучыларның оешмасын төзергә кирәк. Хәзер куркып яшәргә ярамый. Медведев ягыннан да, ФСБ ягыннан да, наоборот, даже шушы общественность главное ведущее звено власа. Менә шушы менә укытучылар оешмасы, безнең менә үзебезнең оешмалар, җыелышып, без моны ватырга тиешбез бу нине, безне чит иткә япканны.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мәмәтинов булды. Җыелышта татар оешмаларының үшәнлеге, җитәрлек эшләмәүдә телгә алынды. Уфаның Аржаникидзе районы татарлары корылтае рәисе Рейс Карашурин чыгышы.
Халык белән эш алып бара кирәк, туган тел турында рухын күтәрү буенча и побольше поговорить. Менә шушы турында тоже сүз. Ә безнең әле барам әле, менә без уже 2 ай үтеп бара яңа елның. Менә шушы айларда үтте шундый зур-зур юбилейлар. Безнең шагыйрьләребезнең туган көннәре. Менә Хаджи Токташның көне, без аны яратсак та бер сүз әйтмәдек әле, менә 1 январда уже аларга 110 ел тулды. Муса Җәлилнең туган көне 105, так бит? 105. Тагы как будто югю, Муса Җәлил. Тукайның була 125 елы мына озакламый. Соң була бит, булмый инде.
Бу башкаланың Аржаникидзе районы татарлары корылтае рәисе Рейс Карашурин булды. Җыелыш вакытында федерал хакимиятләрнең Русияле дигән җәмгыять төзү мәсьәләсе дә телгә алынды. Рәмил Бигнов.
Советский народ на тюзю дегей бит. Тюзю дегей бит, жит пеши моча. Пашти тюзю бутырдык. Тега хуя на сырттен этелар бит ана. Хуя на сырттен тега отны, ошатмай ше. Курен гештен мукты дегей бит. Унып китті. Шоу куре, эмме лекин жит пеши лбына шо советский народ тюзюдык. Ол бары бірде, соңынан соң бетінде советтар сайзы торалып, бары бір милли квартираларға хәр бір кіші, хәр бір халық байтып китті. Бу советский народ на тюзю баған вақытта біз милли мәселеге иқтибар итмә Әгән без, шо күрә, бу плавильный котел дейләр бит инде, Америкада, монда, мин ышанмайым, то россиянин, только россиянин, дип әйту, һәм россиянин дигән общность народа төзү, без учета национальных потребностей, особенностей и так далее, это бесполезное дело.
Бу татар оешмалары берлеге рәисе Рәмил Бигнов булды, җыелыш алдагы утырышка, мәгариф проблемаларын, һәм аларның чешу юлларын тикшерүгә әзерләнеп килергә чакыру белән тәмамланды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Татарстаннан читтә яшәүче татарлар Муса Җәлил турындагы бәхәсләр, төрле фикерләр Казанда яшәп иҗат итүче генә кайбер әдипләргә, галимнәргә хас дип саный. Читтә яшәүче татарларга үз халкының данлыклы шәхесләре кадерле. Кичә Муса Җәлил туына 105 ел тулу бөтен татар дөньясында искә алынды. Омск ягында Муса Җәлилнең туган көне һәр ел билгеләнеп үтелә. Өлкәнең татар авылларында, мәктәпләрдә, клубларда концертлар, кичәләр үткәрелә, өлкә үзәгендә дә махсус чаралар оештырыла. Быел мондый чара ял көнне уздым. Анда безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова булып кайтты.
Узган якшәмбедә Омскидә Муса Җәлилнең 105 еллыгына багышланган әдәби-музыкаль кичә үткәрелде. Кичә Пушкин исемендәге өлкә дәүләт китапханәсендә барды. Китапхана хезмәткәрләре төп оештыручыларга шәһәр татар милли-мәдәни мөхтәрияте активына ярдәмгә бик теләп алынды. алар ярдәме белән китапхананың халык ара бүлегендә күргәзмә оештырылды. Анда шагыйрьнең китапханада сакланган күп кенә әсәрләре һәм аның турында язылган төрле басмалар, Шәйхи Маннур, Рафаэль Мустафин китаплары куелды. Кичәне Омскиның 13-нче санлы мәктәп укытучысы Зөһрә Зәйнетдинова алып барды. Зөһрә ханым шагыйрьнең язмышы, иҗаты белән таныштырды. Бер рәттән Муса Җәлилнең 100 еллыгы уңаеннан чыгарылган интерактив китап та күрсәтелде. Җәлилнең шигырьләрен Умырзая фольклор ансамбле үзешчәннәре һәм 13-нче мәктәп укучылары сөйләде. Шигырьләр рус һәм татар телләрендә укылды.
Сездә минем ватан тойгыларым, сездә минем керсез яшьләрем. Сез үлсәгез, мин дә онытылырмын. Яшәсәгез, мин дә яшәрмен.
Бу 13-нче мәктәп укучысы Карина Мусафирова булды. Кичә исә фәкать рус телендә алып барылды. Бу хәл тамашачылар арасында татар телен аңлап бетермәүчеләр, кайбер милли оешмалардан кунаклар булуы, ә балаларның телне бөтенләй диярлек белмәүләре белән аңлатылды. Шулай да катнашучылар да, оештыручылар да канәгать калдылар. Мондый чараларны үткәрү үсеп килүче буын өчен мөһим дип ассызыкладылар. Муса Җәлил исеме сезнең өчен ул нәрсә?
Безнең бу Муса Җәлил шигырьләре белән, җырлары белән искән ошо кичәләр бик кирәкле әлеге балаларга, яшьләргә, яш буыннарга бик әйбәт булды бу оештыру. Бик күп кенә балалар килде.
Шундый шигырьләребезне без бер вакытта танытырга тиеш түгелбез. Үз балаларыбызга, оныкларыбызга, менә шундый безнең бөек шагыйребез бар дип әйтеп, аларга горурлык тәрбиясен бирергә тиешбез.
Безнең менә ал шәһәрендә безнең шагыйрьләрне танытмас кешеләр күп икән. Безнең халык, значит, бетми. Менә урыс мәктәпләрендә татар балалары безнең Муса Җәлилне белеп, шигырьләрен сөйләп өйрәнеп торгач, ул үзе инде әйтергә була зур күрсәткеч булып тора. Безне бик каршы алдылар. Библиотека Пушкина да анда эшләгән кешеләр, алар да безне поддерживая итәләр икән, чакырып торалар. Менә безгә зур рәхмәтләр әйттеләр. Шулай менә исләре китеп, что без шуны хәтем якын күрәбез үзебезнең шагыйрь.
Мне день, посвященный дню рождения Муса Джалиля, очень понравился. Очень была восхищена детьми, которые выходили, читали его стихотворения вначале на татарском языке, а потом с переводом на русский. Мне вот очень понравился этот день, я буду каждый год ходить.
Бу кичәдә катнашучылар фикере булды. Кичә барышында Умырзая ансамбле башкаруында Муса Джалил сүзләренә иҗат ителгән җырлар яңгырады. Өмет студиясы балалары шагыйрьнең үзенә багышланган җырны башкардылар.
Омскидагы Өмет студиясе балалары чыгышы һәм Розалия Сайганова хәбәре булды. Муса Җәлилне Сембердә дә искә алдылар. Әдәби музыкаль чара Идел буе халыклары китапханәсендә узды. Элек бу китапхана татарларны кагына булган, әмма соңгы елларда анда шуваш мукшылар да үз китапларын туплап, үзләренең милли чараларын уздыра башлаган. Муса Җәлилгә багышланган чараны безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим карап кайтты.
Идел буе халыклары китапханәсе хезмәткәре Гөлфия Самигулова әзерләгән чара видео сюжетлар күрсәтүдән башланды. Каһарман милләттәшебезгә багышланган опера музыкасы бизәлешендә фоторәсемнәр һәм аларга аңлатмалар бирелә барды. Артабан милли хәрәкәт активисты Иркам Хайретдинов Муса Җәлилгә Советлар Союзы каһарманы исеме һәм Ленин премиясе бирү турындагы 1960 елның 2 февралендә чыккан указ белән таныштырды. Шул ук указда Муса Җәлилнең Моабит дәфтәре өчен һәм аның белән бергә үк Русский лес дигән романы өчен урыс язучысы Леоновка да Ленин премиясе бирелүен ассызыклап. Артабан Алсу Әлмәтова җитәкчелегендәге Хыял тамчылары исемленгән ниләр төркеме каһарманыбызның шигырьләреннән өзекләр тәкъдим итте.
Өлкә үзәгендәге 55-нче мәктәпнең ана теле укытучысы Гөлүсә Кәримова Муса Җәлил иҗатында күп милләтле шартларында патриотик тәрбия дигән темага нутык тотты. Ә ул укыган шигыр кайберәүләрнең күзләрендә чылатты.
Яшь балалар куркып, аналары итәгенә йоган ябышты. Мылтык тавышы китте, арт ананың йөрәгеннән чыккан кызышын. Бер кичә кичкенә бала, япрак төсле калтыра, тиелеп яшенә, әнисенең икәк арасына бедрә чәчелеп, башын яшерә. Ул сарыла шашкан анасына. Нәни күңелем сизә күрәсең, атаңа бит, әнием, яшер мине, әнием, бәгърем, килми үләсен. Ана иелеп, ике кулы белән, күтәрде дә җирдән баласын күкрәгенә кысты, һәм вакытта. Каршы күлдә йөрәк парасын, бала кинәт ана ырылды. Ачы тавыш тезде йөрәкне. Мин яшисем килә, әнием, җибәр, әнием, җаным, бәгърем, кирәкми. Курыкма, балам, хәзер, хәзер бетә, йом күзеңне, күзең күрмәсен. Түз, түз, балам, хәзер. Алыстырмаста, балыч түрлей җиргә күрмәсен.
91-нче мәктәпнең ана теле укытучысы Зөһрә Хабибуллина Муса Җәлил үрнәгендә патриотик тәрбия алымнары буенча үз тәҗрибәсе белән уртаклашты. Каһарман шагыйребезгә багышланган чара программасы шуның белән тәмамланса да, артабан чарада катнашучылар башка мәсьәләләр буенча да фикер алыштылар. Шул исәптән әлеге чараны оештырган китапхана турында да сүз булды. Бу китапхана 1980-нче еллар ахырында тәпиләп киткән татар милли хәрәкәте активистларының төп таянычы булып хезмәт итте. Китаплар уку өчен генә түгел, туган тел оешмасының сыену урыны булып торуы да олуг ярдәм бит. Бу китапхана элек-электән татарныкы гына иде, чөнки ул шәһәрнең Куликовка дип аталган саф татар төбәгендә күптән үк эшләп килде. Әҗипчеклек елларында чуваш мукшылар да татар үрнәгендә уяна башлагач, шундый китапхана турында сүз кузгаттылар. Аларга да аерым китапханалар тапшыру урынына шушы китапханага чуваш һәм эрзә телләрендә дә китаплар туплана башлады. Бу ике халык активистларына да үз җыелышлары өчен шушы ук бинаны тәкъдим иттеләр. Китапхананың исеме дә Идел буй халыкларыныкы дип үзгәртелде. Шөкер әле, диделәр татар активистлары. Хәзер үзебезнең татар мәдәни үзәгебез бар. Анда да үз китапханабыз булыр иншалла. Шунлыктан бу югалту аркасында әллә ни төшенгелеккә бирелү урында да булмас. Муса Җәлилгә багышланган чарада Айрат Ибраһим булды. Азатлык радиосы, Сембер.
Муса Җәлил темасын дәвам итеп, сезне Оренбургның Мустафа авылының бүгенге тормышы белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер Муса Җәлилнең туган ягын Оренбург өлкәсенең Мустафа авылына чакырабыз сезне. Мондагы халыкның чиста, тәмле су эчә башлауына да әлеге аз гына вакыт узды. Авыл тормышы турында тулырак итеп Фирүзә Абсалимова сөйли.
Муса Җәлилнең 105 еллыгын билгеләгәндә туган авылы Мустафа дип кунаклар төбәкнең төрле районнарыннан, Оренбурдан, хәтта Уфадан да бар иде. Кунакларны сыйлаганда Мустафалар үзләренең куанычлары белән уртаклашырга ашыктылар. Менә инде ниһаят беренче 10 еллар көткән хыялыбыз чынбарлыкка ашты. Авылыбызда ише өчен яраклы дип табылган су да керде диделәр.
Шундый тәмле су, менә инде чәйне дә шуның белән ортада шуның белән суга тәмле, кир ябырсасаң кирне оппак итә инде. Каты суга дим гәвердә безнең кебек кеше менә ул әби сәбигә кыен ул яр иратлы кешегә яхшы су. Су зирәйбәт булды инде кая. Инде су шул булып торсын инде ул килек ул.
Чәй ул шулайсы булмады инде.
Күп еллар инде. Бер 5-6 ел үтә керә дигән ул да кермәде. Анда тукталып калганмы менә бу ел гына менә күз көнне генә бик нык кына кертә башладылар. Казып ату кертмәделәр бит.
Бик тәмле бик әйбәт.
Без бик довольны.
Машар су булганнан күп авырулар да булгандыр.
Шулай инде шулай әле бу суны эчәсебез килеп тора.
Чәй
ишебиз, суу ишебиз суруу кие. Дегенди суну бик ишмейди кинди суруу кие.
Азыр бу вакытта кыйда суу барбы жок?
Эле биз анда барганбыз жок, биз билмейбиз да азыр. Суу бар, биз таянны.
10 жыл элек тиресе Мустафадан өтүп барышлы Оренбург-Казан жолу аша Шилек кенти менен кыйга сууга деп баруучу бир абени көргөч аптырашта калдык. Нига йыртыгыздан 2 чакырым тиресе жыраклыкка суу алыр үчүн авыл шетинде орношкан кыйга иресиз деп сурадык. Буйыл да тез жүрүүчү машиналарынын сууга барышчыларынын берип кетүүлөрү сирек көрүнүштүүгүл экен. Шунусу да ачыкланды, авыл ичинде суу кулланырга яраксыз деп табылган. Анда киши үчүн көп зыяндуу маддалар тапканнар. Әлеге суны мал һәм бакча сугарыр өчен генә кулланалар икән. Киемте Шилек белән суга баручы әби Сәбилә апа Сәяхфарова булып чыкты. Инде бик күп еллардан соң без аның белән яңадан очраштык. Ул мәдәният йортына концерт карарга дип килгән икән.
Сәбилә апа, хәзер инде ничек суыгыз бармы?
Суны кептеләр, но минем колонка гына әле иле юк. Минем түләргә нием юк аяналыман. Пенсия генә алам бит инде. Аңа хәзер кертсәң әллә күп акча кирәк. Аның трубаларын алырга кирәк, аның әйберләрен алырга кирәк. Ә минем ишек алдына аңа кирелми, аны пул белән казып китерә кирәк. Шуңа күрә булмас ди мине үземдә авыру бит хәзер. Аны шул асма, шул япалый.
Тәмле мисен су?
Әйбәт су, әйбәт.
Чагыштырганда кыя су белән.
Кыя ул настоящий шишмә бит ине. Шул шишмәдән бит инде ул кыя булган.
Мустафа улының Муса Җәлил музее эшли башлаганына 15 февраль көнне нәкъ 35 ел тулды. Әлеге музей мәдәният йортының 2 бүлмәсен алып тора. Ул бина үзе дә цикләндерү эшләренә мохтаҗ. Моны истә тотып, җәй көннәрендә бинага кушылып берничә бүлмә тезләчәк. Бу һәм башка яңалыклар турында Җәлил музее директоры Нәфисә Гывайдуллина булай диде.
60-нчы еллар башында безнең авылда Җәлил турында кешеләр җыналды. Беренче материалларны Җәлил турында мәктәп укытучылары, укучылар җыны Җәлилне белгән аның авылдашлары, укытучылары исән була. Аларның истәлекләр күп кенә язылып алынган. Ул елларда беренче шагыйрга багышланган экспозиция мәктәпнең кичкенә генә бүлмәсендә була. Мәктәптәге ачылган экспозицияга күпме материаллар белән ярдәм итә безнең Татарстан язучылары. Алар безнең авылаша үткән чакта Җәлил туган авылга туктамый үтмиләр, үзләренең китапларын бүләк итәләр. 60-70 елларында татар язучыларының бүләк иткән китаплары саклана әлегесе көндә безнең музейда, авыл китапханәсендә. Инде 1976 елны яңа клуб бинасында Җәлилгә багышланган музей ачыла. Менә шушы 76-нчы елдан бирле безнең музей яшәп килә. Берничә дистә еллар буена музейның заллары буш торганы юк. Быелгысы көнне менә шушы музей ачылуга 35 ел үткәрәбез. Җәлилгә багышланган залда тупланган экспонатлар арасында иң кадерле ядкарыбыз ул Җәлилнең кулъязмасы саклана. Шагыйрьнең 1922 елның абысы Ибраһим хан Зөбәйдәнең туйларына язган котлау шигыры саклана. Фоторәсемнәре, кодниклар дип әйтәбез инде сакланып килә. Бу материалларны без Бишкек шәһәреннән безнең авылдашыбыз ның ярдәме белән алып кайттык. Ибраһим абый аның гайрәсе үргәннән соң менә шушы материаллар арасында сакланган күргәзмәләр һәм фоторәсемнәр. Рус авыллары белән бергә катышып яшәгән татар халкы үзебезнең гореф-гадәтләрне яңарту, аларны саклау өстендә дә эшлибез. Авылыбызда борынгы вакытлардан алып карга буткасы бәйрәме үткәрелгән. Һәм менә без бер 7-8 ел рәттән шушы борынгы бәйрәмебезне яңадан кайтардык авылыбызга, карга буткасы зур күләмдә үткәрәбез авыл халкы белән. Бик балалар өчен дә, олылар өчен дә яратылып үткәрелә торган бәйрәмнәрдән берсе булды инде. Шагыйрьнең музеен яңадан киңәйтү, зурайту турында сорау күтәрелде. Һәм менә бу эшләр әлеге вакытта кышкы көндә туктатылып торып, җәйге көндә дәвам итәчәк дигән нәтиҗә чыгарылды. Музей зурайтыла һәм музей алдындагы мәктәп территориядә аллея ясалачак.
Мустафа улының Муса Җәлил музее директоры Нәфисә Гыбайдуллина әйтүенчә, музей җәй айларында мәктәп, музей, мәдәният йорты үзгәрешләр кичерәчәк. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Казан вакыты белән кичке 11-дә бүген кыска дулкыннарда чыгачак тапшыруда сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Кырым татар җырчысы Сусана Җәмәлетдинова Җамаланың Быйылғы Евровидение жер бәйгесінде Украина исеменнен шығыш ясау ихтимал. Хәзерге вақытта ол күрешті икенші бары. Интернеттағы форумларда оның қырым татар болуына қаршы шығышылар көп. Жамалы қырым татарша һәм инглизше дә жерли. Бүгінгі тапшыруыбызны оның соңғы клипларының берсеннән үзік белән тәмамлыйбыз. Евровидениедә оның қатнашу-қатнашмауы 26 февраль көнне билгеле булачак. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikning татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул сукырмаш булдым. Саулыгыз.